ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและผู้ชมสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติรายการสารใจสารพลังภาคเหนือจังหวัดเชียงรายสุนีบุญนันท์นักข่าวสุขภาวะจังหวัดเชียงรายรายงานค่ะสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่27มิถุนายนพุทธศักราช2560ซึ่งก็มีหัวข้อเรื่องภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมอสม.ในพื้นที่ร่วมรณรงค์ป้องกันยุงลายในชุมชนเข้มเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่26มิถุนายน2560ณศูนย์ลูกเสือบ้านปะยางหมู่ที่8นายอเนกคำโอภาสรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สายและกองสาธารณสุขอสม.ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนและก็ออกไปให้ความรู้แล้วก็ฉีดพ่นยาฆ่าลูกน้ำยุงลายตามแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พร้อมกำจัดทำลายฝังเผาเศษภาชนะที่ไม่ใช้ไม่ว่าจะเป็นกะละมังยางรถยนต์เก่าๆหรือว่ากระป๋องเก่าก็เนื่องจากประเทศไทยก็อยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นนะคะก็จะพบว่าการแพร่กระจายของยุงลายได้มากค่ะอาจพบโรคนี้ประปรายตลอดปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนซึ่งช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวแล้วนะคะช่วงของเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนก็จะมีฝนตกชุกแล้วก็มีแอ่งน้ำท่วมขังซึ่งเป็นเสมือนแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั่นเองค่ะโรคไข้เลือดออกจึงเป็นโรคติดต่อที่มีการประกาศเตือนให้เป็นโรคเฝ้าระวังในประเทศไทยเพราะว่ามีอัตราการป่วยแล้วก็การแพร่ระบาดค่อนข้างจะสูงมากนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่ทางสถิติที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอำเภอแม่สายซึ่งก็เป็นเมืองชายแดนต้องระวังเป็นพิเศษก็ที่จะต้องร่วมกันรณรงค์ปราบยุงลายแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงพิษภัยต่างๆของไข้เลือดออกนะคะซึ่งอาการเบื้องต้นก็คล้ายไข้หวัดทั่วไปนั่นเองค่ะก็จะมีไข้สูงตัวร้อนปวดหัวปวดเมื่อยแล้วก็อ่อนเพลียแต่ว่าผู้ป่วยก็จะเป็นไข้เลือดออกจะมีอาการแสดงที่รุนแรงกว่านะคะคือจะมีไข้สูงมากๆปวดหัวมากปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่างๆแล้วก็ตามลำตัวด้วยค่ะบางรายอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็พบผื่นแดงหรือว่าเป็นจ้ำจ้ำเลือดได้นะที่ใต้ผิวหนังทั่วตัวค่ะหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมานะคะเช่นยังมีเลือดออกตามเนื้อเยื่อในร่างกายในส่วนที่ร่างกายอ่อนแอจะมีภูมิคุ้มกันต่ำมากค่ะทางผอ.กองสาธารณสุขยังกล่าวกับนักข่าวสุขภาวะว่าให้ช่วยประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายเกี่ยวกับยุงลายที่เป็นสาเหตุทำให้เป็นไข้เลือดออกนะคะเพราะว่าเกิดจากยุงลายเพศเมียค่ะที่เป็นพาหะของโรคดูดเลือดของผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสจากนั้นไวรัสจะเติบโตภายในท้องของยุงลายนะคะเมื่อยุงลายไปกัดคนอื่นหรือว่าผู้อื่นเชื้อไวรัสนี้ก็จะแพร่เข้าสู่ร่างกายที่ถูกยุงกัดนั่นเองค่ะสังเกตอาการง่ายๆด้วยตนเองนะคะหากมีไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวหรือว่ามีผื่นแดงหรือห่อเลือดนะคะควรรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะแพทย์ก็จะตรวจวัดความดันโลหิตสังเกตลักษณะอาการที่คล้ายๆกับการแล้วก็มีการซักประวัติผู้ป่วยด้วยนะคะเพื่อจะได้ดูความเสี่ยงและก็โอกาสว่าผู้ป่วยอยู่ในบริเวณที่มีการระบาดของไข้เลือดออกหรือไม่หรือว่าอาจจะตรวจเลือดเพื่อดูความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดร่วมด้วยกันค่ะการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกนั้นนะคะไม่มียารักษาค่ะแต่ว่าเป็นเพียงการรักษาประคบประคองตามอาการอย่างใกล้ชิดก็โดยทั่วไปผู้ป่วยไข้เลือดออกจะมีอาการไข้สูงมากแล้วก็ปวดหัวรุนแรงนะคะเบื้องต้นก็จะใช้ยาระงับอาการก็คือพาราเซตามอลค่ะซึ่งเป็นยาแก้ปวดแต่ก็ลดไข้นั่นเองนะคะควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาแอสไพรินค่ะซึ่งจะมีผลต่อเซลล์เม็ดเลือดกระทบต่อภาวะที่มีเลือดออกมากๆทำให้อาการแย่ลงค่ะในกรณีที่ผู้ป่วยอาเจียนหรือว่าอ่อนเพลียจากไข้แพทย์จะให้น้ำเกลือเพื่อช่วยใช้การเสียเนื้อน้ำในร่างกายนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นการรักษาตามอาการที่ป่วยแล้วก็เฝ้าระวังการเกิดอาการแทรกซ้อนนั่นเองค่ะปัจจุบันมีการประกาศให้วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกในบางประเทศนะคะสำหรับในประเทศไทยวัคซีนที่ช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออกยังอยู่ในกระบวนการค้นคว้าทดลองค่ะ พื่อจะได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในการรับรองประสิทธิผลทางการรักษาวิธีป้องกันง่ายๆก็คือกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคแล้วก็การหลีกเลี่ยงควรจะความเสี่ยงที่จะเกิดโรคด้วยการดูแลตนเองอย่าให้ยุงกัดนั่นเองค่ะสุนีบุญนันท์นักข่าวสุขภาวะจังหวัดเชียงรายรายงานสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติตลอดมานะคะขอให้มีความสุขและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง